diyen atlen çapetlen gepleşik çekýär. Askabadyň bazarlaryna ýürüýti gödökçüler ýerleşdirildi. Welaýetlere gidýän uluglar barlygyny ýaratly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu gödek nemis diline aýdym-aýdan Berdi Muhammedow ýene görenleri haýrana goýdy. Prezident Berdi Muhammedow Sapar Murat Niýazow heýkeline gül goýup nemis diline aýdym-aýtdy atly gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 51. hepte atlı foto sergimiz çekýär. Şeýle de adatlygyň dinleýijileri we tomoşaçylary protestçiler Serb prezidentiniň iýişden çekilmegine çagyrýarlar. Täze ýylyňyz gutly bolsun Türkmenistanlylar atlı wideolarymyzy köp gördüler. Bu hepte en köp gurrun edilen tesvirçi çeken havarlarımızın başına meşhur sosyal medya saytlarını petikli saklayan Türkmenistan özünün yerli sosyal torunu işe girildi diyen atlen çap edilen makale dur. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın web saytına sosyal kurumlardaki sahipalarına girip öz fikirlerinizi yazmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň taryhy ýer ýurdy atlarynyň soňky kwali. Aman Murat mälim bolşy ýaly 2018-nji ýyl Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýen şygar atyny geçdi ýa-da geçýär. Şonuň bilen bir wagtda şu şygar ygran edilenini Türkmenistanyň gadymy ýer ýurdy atlarynyň dikeldilmegine umut bağlanypdy. Hatta sol umutların kevirinin ırt seti hem görünlü sebebi Kerki şehri tezden öz adını eye bollu. Elbette bir yeketek misaller. Ehem şu mesele oyunca sizden ahil pikir karayışlar var. Pikirleriniz paylaşsanız yeri yurda atlar meselesini büyülü ne ahil ütkoşukluk kollu ne ahil ütkoşuklukları bolmadı karaslanan atlar bolmadı.
Doğrudan ömür 18. yıldan öngrak başlandı bir yeri yurda atlarının öngkaslarının izni dolap derme kolumsol 2016 yıldan başlap bir Türkmenistan'la administratif saydın bölünüşü tezden teredildi. Şunlu yanına ağzadığımız kerke ön kazı dolanıp verildi. Biz mühünü ön kazı dolanıp seherdene verildi. Yani İlbun Hafkot vardı tamakinde. Ilayta da 18. yılın Türkmenistan Büyük Tüfek yolunun yürüldü ilin atlıyla ıglan edilenden sonra şu zatlara karışıldı. Hayip halkın karışan dağıtlarının. Bolp bilse 3'ten miri, 4'ten miri ama amal vurlu kalanı amal vurmadı. Muna yokuşan anık mısarlarım neyse diyeceğim var.
Aman Murat doğrudanım anık mısarlara geçsek. Türkmenistan'ı ne ahil dikeldilmeli ya da Sapar Murat Niyaz dövrünü yoylan yeri yurt atları var. Olan dikeldilmeli ne için mühüm ne için gerek?
Sapar Murat Niyaz dövrünü yeri yurt atları iki vaat için yükledirli. Birinciden Sapar Murat Niyaz özünün şahsiyetini belirtme için hareket etti. İkinciden Türkmen'in tarihini sıyırıp tutturmak koyuyor. Türkmen tarihi Sapar Murat Niyaz'dan başlanıyor değilen bir düşünceni emele getirme için etti. Anık mısallara geçtik mesela Balkan velayetinin hazırki Serdar şehri varsın. Ön kadı Atababa adı Kıbılarvas şehirdi. Şun adını ütkötme gerek gelenine Niyaz diydi mini aybir diydi mi kılıl arvot kılıl ayarlı ile ne yaptır mini arvur koyunudan eleyen şehre kılıl ayarlı adı bolmaz diydiler şu vat şunu son kılıl ayarlı erliğini bilyen adın köp diyonu son aytmağı ağızlarla adımdan gayrat sattını yazı getirmeği hat yazmağı ol kılıl ayarlı er ol kılıl rabat yani altın bağdır altın kervansaray diyen maniydi sever şu büyük tüfek yolunun İhafi etken uğruna yerleşen şehir Kervansaray şol Kırıl Rabat'tan yani Altın Kervansaray'dan Kervanlar dağısı bilen Dekistan'a geçip Dekistan'dan anrıydı deyle ki Alınkı Azi yurtlarına Arap yurtlarına gidilen yer yavulması Alınkı Azi yurtlarından gelen Arapistan'dan gelen Kervanlarım yine de şu kızlar vakti düşülek geçerdi düşünürcek bulunur. Ağzarladım Niyaz Bolon hemmesini geçmezliğe sarıp Kırıl ayarlı için yer depti durttum ağzına şun Serdar ağzını naktılı yoksun olmadı. Yoksun senin ben söyleyeyim bu ağzını Moskva'nın orru orta arasından köyüne arbatlar. Sonra arbat sözünden gelip çıkıyor.
Aman rad bu dine şahsiyet kultu bilinen bağırlı el yalı görünüyor. Ya bir taraftan söz edin diyanınız doğrudan bir sistem aleyhine hiyasiyete geçtim. Şu tarihi yok etmek, tarihi yoymak meselesi.
Baş sebep çol ben bir toparlatlara bir fokotluktan emedildi meselemine. Kargalan ağzın ha mahtumul etrazi yürüyüp gödürlü mahtumulun umuman görmedik yer kargala. O neyeme gerek bollu sebebi mahtumulun yaşam gerke doğrusun. Giyin zaydiylen yerde mahtumulun zaydiylen. Lanan obası olan ahtı koyun koloyunu suatlarını bilinip edildi ya da olmasa Çeleken şehir ol kadimi tarih şehir mesela şu Çeleken'in adı Türkmen'in tarihin bile bağlanışıklı hatta hazırına dünya boyunca şu Nobel bayrağı var Nobel'in adında özünün ilkinci kapitalini edinen yeri Çeleken şehir ya olmasa Nevzda şehir bir yurdun bir en tarihi sen Balkan velayet diyorsun hiç kim karşı değil sen Nevzda bir bulur 60. yılların başında 50. yılların ayağında duran özüm Türkmen kenağıtının tarih şehri. Yine şu dağıtların hennesinin üstüne kum sürüllü bir ağzın ön ağzı oturmalı kağıdınızı bir taptıları hemen olur. Serüven düşlaktı denilen sonra şehirde olur. Sizek kağıdın dövgü kalıptır. Sonunun sözü kağıdın kağıdı sonunun kalıptır.
Doğru inni aman rat bu çağırcak şehrinin adı hem ütködüllü. Bu bütün yurdu için aldı mı yadine bir kevri regionlar için aldı mı?
Yok oğul tutuş yurdu için aldı. Mesela Marivolayet Kuşku şehri. Kuşku şehir bir kadimi bir Rusya Federasyonu'nun tarihinde de Türkmenistan'ın tarihinde de Oğuzistan'ın, İran'ın tarihinde de bir bulmanın son 6-7 asırda adı etken şehir Kuşku inamının serhe davası yüklüttüler.
Aman bak, umuan şu halk kabul etti mi şu teyzatları? Şu meselede ne yapaydı bunlar?
Teyzatlar halk kabul etmedi. Serdar etrafı, bereket etrafı diyende Daşoğuz'da, Mar'da, Levap'ta yaşayanlar sonraya nirim oluyor ay doluyup. Daha sonra şu kazancık kızlar var diysen dettine biliyordur. Ya olmadığını halk etrafını Daşoğuz velayetinden namını Göroğlu etrafı diyor. Ne emrin mağrıştırdılar onun Göroğlu etrafı diysen adımlı. Göroğlu nire bir tahta nire deyip Göroğlu'nun geliyordu. Ya kerken çonyalı karal. Yaşın nesilin yaşı edil şun kuğun 35 yaştan geçerler 40 yaşın nakiler şunu kabul etmediler. Solatlar hemmesi koyun atlı bile tutuluyor.
Aman rat belki 2019 yılla bu meselede var öngü gidişlik olur. Şeyle umutlar var mı? Şu halkın doğrudan kabul etmeyen atlarını ayırıp öngü atları dikeltmek mümkünçülükler bolp bilir mi gelecek yılla?
Bolp bilmez. Sebebi şu men anık bileyen ne? Edil bir men yurdun yokor vuramasına yokor vuramasına men anık bileme okulün yönü. Yine velayet takımlarına ve adına Mari ilatım, Balkan ilatım, Daşoğlu ilatım, Örüt'e kaç bilen yüttüler velayet takımlıklarına. Bizim de kadim bir adımızı verin deyip mesela şu taht etrafına da adımda şu bize tahta adımızın bolya diyor tahtanı üç götürecek olsun lan o hat kadim kanır hatlarına tarih hatlarına geçmeli rahat deyip kadavat deyip ön kadın verin sol kadavat tevhüsünün de adının boron yeri ön kadavat adımızı verin deyibine Daşoğlu'nun hazır kuyruğlu etrafının yaşayıcıları velayet derecesinde hakimlerden haş ettiler Balkan velayet ahal velayetinde de kutlarlar haş edildi. Yönü sodatları başkaldır yani yok oldu deyip abi. Adam ağası ya da tarihin ağasını ağlayan o kerkin bölümünün oturun vazifesini sakladık. Sol çünüm 19. yılda men hem de men bilen kuruluşayan adamlara tam ağası yok. Bunu Türk kız kayıtmak gerek.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugay filen Türkmenistan'ı yer yurda atlarının ıkvalı aradaki sökötteşliğimizi dinlediniz. Şunun ile gepleşiklerimizin birinci öğleğinin sonuna geldik. Onun devamını Dünya Türkmenler programımız var. Alatlı'nın tolkunlarından ayrılmam.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri
Gepleyer Azatlık Radyosu Esselamu Aleyküm hürmetli dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigi mikrofon önünde maksat Ataif. 23. dekabrda Türkmen hükümetine yakın haberler çap edeyen Medya Türkmen Haber Agentliğinin Orient Nokot Tama Saiti Türkmenistan'a tezi peyda olun biz berde atlı sosyal tor varada haber verdi. Türkmenistan'a peyda olun tezi sosyal tor varada maglumatlar kevr online halkarı neşirlerin üntünü çekti. Orientin maglumatlaryna görä täze sosial torun tanıştırılış dabaratyny sunuwat Eferi atly döredijilik merkezi gurudy. Dabara Aşgabatyň Türkmenistan konsert zalyna geçirildi. Halkary neşirlerde agdalyan döredijilik merkeziniň müdiri diýilýän Eziz Beknazarowyň täze tor barada aýdan sözleri getirildi. Fransiýanyň döwlet ýetirilýän ajans France Press habar agentligi Türkmenistanyň döwleti değişli Ýaşlyk telekanalyna salgylanyp täze tor barada 24-nji dekabrda habar berdi. Maglumatda aýdylmagyna görä hünärmenlerden we programmaçylardan düzülen topar bu taslamanyň üstünde 1.5 ýyl işledi. İlkinji türkmen messengeri döredildi diýip Beknazarowyň sözleri AFP-da getirildi. Android platformada torun ykjam telsimini 5 milyon gowrak adam indiripdir. Şeride Media Türkmen agentligi 3 milyon ulanyjynyň täze saýaty ilgideri ulanýanyny habar berýär. Bu sosial ulgamyň üstünden ulanyjylar öz aralaryna hatalaşyp birek-birege fail uradyp bilýärler. Şeride köpçülüge açık post törödüp olara surat, video ya da beylik faylları berkidip bilyerler. Saitte online alu satu ulen meşgulunmağı da mümkünçülük törödülyer. Sosyal torun düzgün namasında ona ağzav olmağa istek bildiriyen uloncuyunun ağzından 13 yaşını dolduran bolmağı talap ediliyer. Şeride uloncu öz hasabının paylaşan maglumatlarını değişti cevapkayarçılığı öz üstün alyer. Beylik taraptan Türkmenistan dünya veli sosyal saytları şolsanı Facebook, Twitter, Adnaklansiki ve şuna mengdaş ulgumları köpçülüklerin devamını petikli saklayar. Türkmenistanyň çägini garaşdyr habar serişdeleriniň saýatlaryna şolsany Azatlyk radiosynyň web sahypalaryna VPN ulanmazdan girip bolmaýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýatlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1.5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Internet ulgamy bilen baglylykda standartlaşdyrmak boýunça halkary gurumy Türkmenistana nokottama domenini berdi. Bu domen Türkmenistana 1-nji derejeli milli domen hökmüne tasdiklanýar. İnternet maglumatlarından mälim bolşuna görä täze döredilen sosial saýta Türkmenistanyň Türkmen Telekom maragatnaşyk kompaniýasy hosting hyzmatyny hödürleýär. Bu kompaniýa ýurdun tutuş internet üpçünçiligini amala aşyrýar hemde ol häzirki wagtda ýurd içinde hosting hyzmatyny hödürleýän ýeketä kompaniýa bolup durýar. Türkmenistana döredilen täze sosial tor barada habarlar AFP agentliginiň değişli maglumatyndan soň ingliz dilinde habarlar çap edýän saýtlarda galyp berdi. Azerbaycan, Rus ve beyleki dillerde haberler çap ediyen sahipalarda giyinden yayradi. Hatta Hindistan'ın News 18 telekanalının web sayti Türkmenistan'a dörödülen tədə sosial tor varada video haber tayarladi. Qisqaça tədə sosial tor ulu tutum edildi. Tədə sayt varada haber veren halkara metbuğu serişdelerinin taf əhlisi diyen yalı Türkmenistan'a beyleki meşgur sosial ulgumların petikli saklanyanı ona ünsü çekdi. Yurtta garaşlı xabar serişdelerin şeride sosial ulumların web sahipalar bilen bir xatarda xabarlaşmak üçün ulunlayan WhatsApp, Viber, Telegram yal teslimler hem yapıqlığına galyar. Yönü muna qaramazdan yurttun gelip qoğuşyan xabarlarda yerli yaşayıcıların xususana yaşların VPN teslimlerinden peydalanmak arkalı sosial saytlara girmeye yıkkın ediyenliklerini ıtalyar. Eysem Türkmen internet uluncuları sosial medya sahipalarını xayfı maksatlar üçün ulunyarlar. Häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly azat türkmen ýaşlarynyň hatarına sosial medianyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýar. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny sorap, Azatlyk radiosyna beren interwýusyny öýde ýaly studentleriň sosial mediada nähili peýdalanýanlyklary barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli azadyň öz sesini efire bermän, onuň pikir garaýşlaryny paýlaşýar.
Hem Türkmenistan'daki maskalı ağzalları bilen havarlaşmak için, hem dost yarları bilen havarlaşmak için, hem de Türkmençe çap edilen kabr takipaları izarlamak için, havarları ya da suratları görmek için, dürlü sosyal medya takipaları ulanılıyar. Olaryň arasynda Türkmenistan bilen habarlaşmak üçin IMO programmasy ulanylýar. Ýöne daşary ýurtda türkmenleriň öz arasynda Instagram, Facebook, VKontakte we Odnoklassniki ýaly sahypalar giňden ulanylýar. Ondan başga da ulanylan programmalar bar. Ýönüsi programmalar hasta agdyklyk edýär.
Diýip azat aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar IMO tüzüminiň ýurtda giňden ulanýanyny habar berýärler. Gurrundöşlüğün devamını Türkmenistanlı ada Türkmenistanlı beylik messengerlerin petikli saklanyanını ünsü çekti.
Sebebi Türkmenistan bilen havarlasma için ilk bilen Türkmenistan'da IMO'dan başka programmaların aglavası bloklanın ya da bloklanmadı kim bolsa vaktal vaktal bloklanıp duryan programmalar bolondukları için IMO edil hazır esası havarlasılyan programma.
Deyip olaytdi. Türkmenistan'ın bundan bir neçe yıl odol WeChat ve Line yağlı tilsimler adamların arasında meşgurluk kazanıpdi. Azat bu yağdayı üntü çekip şeyle deydi.
Türkmenistan bilen habarlaşylan programmalar wagtal-wagtal üýtgäp durýar. Meselem, mundan 2-3 ýyl ozal Line arkaly habarlaşylýardy. Ondan bir näçe ýyl ozal WeChat bilen habarlaşylýardy. Olar ýeken-ýeken bloklanýandyklar sebäpli adamlar täze programmalara geçmäge mejbur bolýarlar.
Deyip ol bellidi. Eýsem Türkmenistanda sosial media ulgamlary näme sebäpden petiklenýär? Azadyň inancyna görä Türkmenistanda häkimetler dünýä arenasynda bolup geçýän wakalardan halky üzüne saklamak üçin hem-de ýurt içinde bolup geçýän wakalary dünýä jemgyýetçiligine eşitdirmeli üçin şeýle çäreleri görýär.
Diňe meniň pikirim däl. Ýaşlaryň arasyndaky umumy pikirlere görä Türkmenistandaky adamlaryň daşary ýurtlaryň habar çeşmelerini okumaklaryna böwüt bolmak üçin edilen zatlar diýip pikir edýärin.
Deyip azad aýtdy. Ol öýdi ýaly daşary ýurtlarda okuyan ençe studentleriň garaýyşlaryny getirip türkmen ýaşlarynyň sosial media ulgamlaryny haýsy maksatlar üçin ulanýanlyklaryny ýene-de bir gezek notady.
Hem dünýäde nämeler bolup geçýändigi hakynda, hem-de Türkmenistandaky wakalar hakynda habar almak üçin ulanylýar.
Deyip azad aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýew azad bilen ulalaşmaýar. Ol şu ýylyň 7-nji maýynda Jenewada eden çykyşyny Türkmenistana internetiň çäklendirilmeýändigini öňe sürdi. 7-nji maýda Hajiýewiň ýolbaşçylygyny Türkmen wekiliýeti Jenewada BMG-nyň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy döwürleýin fiýini boýunça hasabat bilen çykyş edipdi. Ol 2018-nji ýylda 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilmegini Türkmenistana internet ulanyjylarynyň sanynyň 24% ýokarlanandygyny aýtdy. Şeýle-de ol ýurtda sosial media ulgamlarynyň peýdalanýanlaryň sanynyň soňky 2 ýylyň içinde 108% ýokarlanandygyny bellädi. Türkmenistanda 25 mingden gowrak adam Facebook ulgamyndan işleň peýdalanýar diýip Hajiýew bellädi. Ol Türkmenistanda Facebook sosial ulgamyndan peýdalanýanlaryň 24%-iniň her gün Facebook-a girýändigini öňe sürdi. Facebook Türkmenistanda petikli bolmagyny galýar. Dünya Türkmenleri gepleşigi Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň sosial media ulgamlaryna ýeşçiligi bilen gyzyklandy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumrady 27-nji dekabrda bu barada giňişleýin maglumat berdi.
Umumyň Awganystanda şosanda awgan türkmenler hem sosial mediadan peýdalanýarlar. Hususan hem şu Facebook ulgamynyň köp peýdalanýar türkmenleriň arasynda şol ýörgüldi.
Diýip murada aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmen internet uloncuları esasan Arap elip birini Türkmençe yazıp sosyal medyada maglumat paylaşıyorlar. Bu yağdayı kâfir zerurlukları yüze çıkarıyor.
Türkmenler elbette köplenç Türkmen dilinde yazıyorlar. Yani Türkmen dilinde yazmak için bir Türkmen Arap harfinde Türkmen elipliği gerek. Sol henüz Afgan Türkmenlerinde yani bütün dünya Türkmenlerinde Arap harfinde Türkmen elipliği henüz etkiliş yok.
Deyip muradı belledi. Onun bellemegine göre adamlar birek birek bilen arabatlaşyk saklama üçin birek birege möhüm habarlary gyzgyny bilen ýetirmek üçin sosial medianyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýarlar.
Endi birek birek bilen habarlaşmak hatda bir ölüm ýetim bolsa sony sosial media arkaly habar berip başladylar häzir. Başga hem habarlar şu sosial media arkaly hatda şey ýöneki adamlarym häzir habarçy diýen ýany boldy. Şu habarlary derew jaýyndan yazıp şu Facebook'ta koyarlar, şu Facebook'ta derew onu hemme görüp ona fikrini yazıp, seni yazıp şeyle Türkmen dilinde köplen yazılıyor Türkmenlerin arasında.
Deyip murada aýtdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy ugan Türkmenleriniň arasynda sosial media ulanyjylarynyň demografiýasyny üntü çekip, käbir çaklamalara görä olardan esasan ýaşlaryň has aktiw peýdalanýanyny notady. Ol Awganystanyň häkimetleriniň interneti çäklendirmeýändigini üntü çekip şeýle diýdi.
media erkinligi söz azatlygy bar Awganistanda. Sosial media ulgamlardan çäklendirmeler ýapetikleme öýle zatlar ýok. Ol erkin ýazbermeli kim ýazsa näme ýazsa ýazyp dur. Hatta prezidenti sosial media arkaly tanqid edip bilýärler beýleki döwlet ýolbaşçylaryny tanqid edýärler sosial media arkaly. Oň üçin Awganistanda päsgilçilik ýok.
Deyip Azatlyk Radiosynyň Awganystandaky habarçysy aýtdy. Ol Awgan türkmenleriniň sosial mediadaky gurulmaçylygy barada gurrun berdi. Sosial media ulgamlaryna Awgan türkmenleriniň ýöredýän meşhur toparlarynyň adlaryny aýtdy.
Sosial media häzir şu durmuşa doly girdi diýsek ýalňyş bolma.
Deyip Murady bellidi. Dünýäde Twitter, Facebook ýaly saýtlaryň hyzmatlarynyň fiýasatçylar hem peýdalanýarlar. Şamerdan ul Murady Awgan türkmenleriniň arasynda parlamente dalaş edýän kandidatlaryň hem sosial mediadan kampanya alıp baryanlyklaryny belledi.
Köpler şonun peýdalandylar, mysal üçin parlament saýlawlarynda öz kandidaturasyny öderlenler, öz kampanyalaryny köpler sosial media arkaly alıp bardylar. Sosial media köp bir rol oýnaýar, şonuň üçin siýasatçylar hem soň türkmen şorasy bar, türkmenleriň raýdaşlyk kengeşi bar, şol raýdaşlyk kengeşiniň hem özüni aýratýan sosial media sahypasy bar, şol sahypasy arkaly meselem siýasy duşuklar bolýar. Şol duşukları, şol sosial media arkali yazyarlar, ondan sonra şol siyasatçılar hem öz fikirlerini, yani şu öz gurumlarını şol sosial media arkali köplen yayrat ya.
Deyip Murady Kavuldan haber verdi. Şu yılın iyul ayında Düyübü New York'ta yerleşen Berson Marsteller halk bilen katnaşıklar kampanyası Tviplomatiya adlı sosial media barlıqlarının neticesini çap etdi. Onun aydılmağını görə Birleşen Milletler Qurumasının ağda 193 yurdun öyödünün resmi Twitter hasabı var. Yönü 6 yurdun şoların hatarını Türkmenistan'ın resmi Twitter hasabı yok. Barlıqda Twitter ulgumunu resmi hasablar arkalı digital diplomatiyada işçenlik kazanan devlet adamlarının, siyasatçıların, hükümetlerin ve halkarı kurumaların resmi hasabları telcirliyer. Olara sosial platformada yeriyenlerin sanları dengeştiriliyer. Onun neticelerine görə Birleşen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 52 million töwere ýazarlaýjysy bilen dünýäde Twitterde iň köp adamyň ýazarlaýan resmi hasabyny ýörädýär. Trumpdan soň Rim papasynyň Twitterdäki hasaby iň köp ýazarlaýjy çekýär. Türkmenistana döwlet emeldarlary ýa-da hökümet resmileri sosial mediada resmi hasaplar arkaly çykyş etmeýärler. 27 dekabrda Azatlyk radiosu bilen gurulmagda Aşgabatly publisist ýazyjy Amamurat Bugaýew Türkmenistana öňkü prezident Sapar Murat Niýazow aradan çykyp, täze prezident Gurban Berdi Muhammedow wezipä girişenden soň internetiň öwrüsiniň öňkä garanyna giňenligini aýtdy.
Türkmenistanda Niýazow döwlet başynda oturan wagtynda bir internet umman ýurt boýunça kadagatlykda diýen ýarly ordyna basary ýurtçylaryna belli belli okul zaylarına hem de bir diplomatik korkularda uruhu dediler bir internet kullanmaya. Adet adamların internet kullanmak mümkünsülüğü yoktu. Niyazın ardından sıkmak ulen tere devlet başkanının iş başına girmek ulen internet davetine yurtta özgürmeler borluyum.
Deyip Bugaýew belledi. Onun sözlerine göre 2008-2009 yıllardan başlap hocalıklara internet çekmeye ruhsat berliyer. Yöne çekilýän internetiň tiýdiligi ören pesdi. Soňky ýyllarda ýurt içinde ilata hödürlenýän internetiň tiýdiligi ýokarlandy. Yöne munyň bilen bir hatarda onuň töleği hem gymmatlady. Bugaýewiň sözlerine görä ýokary tiýdilikli internetden barlykly hojalyklaryň ýa-da firmalaryň peýdalanmagy mümkinçiligi bar. Yöne paýtagtda gurrun düşmedi internetiň üpçünçiligindäki özgörüşlere garamazdan onuň öwrüsiniň çäklendirilýändigini aýratyn otady.
İnternetde adatda kanun kabul edilenen bolsa kanunla yazılan zatlar dünya standartlarına bağıt geliyor zatların olsa iş sürümüne internet çayaklı Türkmenistan'ın internet ulanmasının konuşuluğu sebebi belli belli saatler olayca da Türkmenistan avatında hakikati veriyen saatler zatlara yapıp durur.
Deyip Bugaýew aýtdy. Ol internetin çäklendirilmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada gurrun berip şeýle diýdi.
Yurdun ölçüsünü alıp geçen hakikaten yurdun başına çıkmağından hem de yurdun başına Türkmenistan hakkında aydınlayan fikirlerin yurt rayetlerine gelip getirmeyenler şekillerine bir sözden bile şeyle cevap vermek mümkün.
Deyip Bugaýew sözünü cemledi.